Jumala etsii ilmestysihmisiä profeetalliselle maailman näyttämölle. Ja tämän otsikon alta haluan heti todeta seuraavasti. Danielin päivänä suuren maailman valtakuntaa koskettavan kriisin aikana. Tapahtumanäyttämöltä löytyy kaiken kaikkiaan 5 erilaista henkilötyyppiä. Nämä samaiset 5 henkilötyyppiä löytyvät myöskin tänä päivänä. Ja tämän viimeisen sukupolven loppusuoran päivänä siitä maailman tilanteesta, jossa me elämme. Nämä 5 henkilötyyppiä ovat ja täällä tutkistelun kohteena tänä iltana, mutta jotta sinä pystyt niitä seuraamaan, kun niitä analysoimme jonkun verran tarkemmin, niin mainitsen heti tässä alussa eräänlaisena tällaisena kiteytettynä sisältöluettelona, mitä on tulossa. Lähden liikkeelle siitä, että ensimmäisenä mainitsen Danielin, joka on mies, joka ymmärtää, mitä Jumala on sanonut, joka myöskin kuulee, mitä Jumala edelleen sanoo. Hän on näkijä, hän on profeetta, hän on esikuva siitä, mitä Jumalan seurakunta parhaimmillaan tässä ajassa voi olla. Toinen henkilötyyppi muodostuu niistä, jotka ovat maailman silmissä viisaita, mutta joiden eväät käyvät hyvin vähäiseksi siinä kriisissä, joka pistää heidät seinää vasten. He joutuvat tunnustamaan, me emme tiedä, mitä sanoa. Meillä ei ole neuvon sanaa tähän hätään, jossa maailma nyt elää. Kolmas henkilötyyppi muodostuu niistä, jotka ovat vallassa olevia kuninkaita, presidenttejä, ministereitä, pankinjohtajia, mitä tahansa. Nämä ovat riippuvaisia neuvonantajista. Mutta kun heidän neuvonantajansa maailman silmissä viisaat sanovat, mitä äsken totesin heidän sanovan, niin nämä vastuuhenkilöt reagoivat siihen neuvottomuuteen, jossa he elävät sillä tavalla, että he kohdistavat syntyvän aggressiivisuutensa ja vihansa niihin ihmisiin, jotka väittävät tietävänsä, missä mennään ja mitä tulee, eli Daniel-persooniin lopun ajassa, niin kuin koko ajan sovellutamme tätä tilannetta. Neljäs henkilö muodostuu niistä, jotka ovat Jumalan selkeän profeetallisen viestin kantajia. Jumalalla on paitsi ymmärtäväisiä, viisaita, näkyjä näkeviä, kirjoituksia ymmärtäviä ihmisiä. Hänellä on myöskin niitä Daniel-persoonia, jotka eivät ainoastaan kaikkea tätä ota vastaan, mutta Jumalan ohjaamalla tavalla joutuvat tilanteisiin, jossa myöskin heidän profetoimisensa, heidän ulos kertomansa Jumalan antama viisaus saavuttaa mitä erilaisimpia tasoja. Ja viidenneksi löytyy niitä, jotka ovat pieni, piskuinen lauma, vähäinen jäännös, se joukko ihmisiä, jotka Jeesus sanoo löytävänsä, kun hän tulee takaisin. Mutta hän toteaa ennakoivasti, kun ihmisen poika tulee, niin todella uskovien määrä, rinnastettuna maailman kokonaiseen ihmislukuun, ei sittenkään ole kovin suuri. Alkaa tämä nyt hämmentäkö sinua? Alkaa tämä tuottako sinussa mitään epäuskoista ajatusta siitä, että Jumala ei antaisi herätystä, joka vihdoin tulee käännyttämään ulospäin suuntautuvana Jumalan hengen työnä massat Jeesuksen puoleen? Ilman muuta me odotamme tällaista viimeisten päivien elonkorjuun herätystä. Se on raamatullinen usko ja luottamus, joka meillä on. Mutta rinnastaen miljardeja eläviä ihmisiä toisiinsa, niin meillä on myöskin syytä luottaa Jeesuksen sanoihin, kun hän sanoo, että tämä koko nykyinen maailman täyttävä ihmiskunta ei suinkaan tule kääntymään. Se on suuri joukko, joka kääntyy, mutta se on myöskin suuri joukko, joka ei käänny. Ja tämän kääntymättömän joukon puristuksessa elää kääntynyt joukko. Ja se on monella tavalla, mitä antikristillisemmäksi maailma muodostuu, alati tiukemmilla ja tiukemmilla. Ja lopulta sen jokapäiväinen elämä jollakin alueella maapalloa muodostuu tavattoman vaikeaksi. Nämä viisi ihmistyyppiä, nämä viisi henkilöitymää löytyvät lopun ajan maailman näyttämöltä. Ja minun otsikkoni sanoi, Jumala etsii ilmestysihmisiä tällaiseen maailmantilanteeseen. Tämä ensimmäinen ihmistyyppi, Daniel ja nämä muut hebrealaiset nuorukaiset, joista olemme ensimmäisen luvun jakeessa 17 lukeneet. Tämä ihmistyyppi muodostuu lopun ajalla niistä henkilöistä, jotka uskovat Raamatun olevan todellakin profeetallinen sana. Onko se kovin tärkeä asia, että uskoo tällä tavalla? Raamatussa on lopultakin yksi ainoa Jumalan heittämä haaste, erikoisesti epäuskoiselle, mutta toki kaikille ihmisille. Yksi ainoa haaste, jolla Jumala sanoo, koetelkaa ja selvittäkää itsellenne, onko minun sanani enemmän kuin kaikki muut sanat. Ja tämä haaste nivoutuu nimenomaisesti ennalta ilmoitettuun historiaan. Miksi liberaali kristillisyys, miksi raamattu kriittinen kristillisyys on niin raivoissaan Danielin kirjasta? Miksi sen täytyy yrittää kaiken mahdollisen keinoin, jopa sulkien silmänsä monille faktuaalisille, päinvastaisille tosiasioille, yhä edelleen väittää, Daniel ei ole elänyt, ei ainakaan ole kirjaansa kirjoittanut, ja kirja on syntynyt satoja vuosia sen jälkeen, kun sen ilmoitetaan syntyneen. Miksi tällainen hyökkäys, miksi tällainen aggressiivisuus Danielin kirjaa kohtaan? Sitä syystä, että juuri täyttyvä Raamatun profeetia on se yksi suuri voima, jonka tulee joko herättää ihmisen sydän luottamaan Jumalan sanan kestävyyteen, sen pyhän hengen inspiraation, tai sitten tämä samainen suuri voima paaduttaa kieltäjän sydämen. Se on profeetallisen sanan erikoinen vaikutus ihmisen elämässä. Kukaan ei voi olla tunteeton Raamatun profeetian suhteen. Ei kukaan. Jokainen ihminen kuullessaan, että Raamatussa on ennustuksia, joiden väitetään toteutuneen, ja joista sanotaan, että ne yhä edelleen myöskin monet odottavat toteutumistaan. Jokainen ihminen joutuu välittömästi ottamaan kantaa tähän. Jokainen ei ota välittömästi kantaa Jeesuksen persoonan kaikkiin raamatullisiin asioihin. Hyvin harva kieltää tänä päivänä, etteikö Jeesus ole elänyt. Mutta sitten voidaan väitellä siitä, onko hän syntynyt neitsyöstä, onko hän kuollut ja noussut kuolleesta näin edelleen. Mutta hyvin harva kieltää Jeesusta. Hyvin harva sanoo Raamatun oppi siitä, että Jumala on luoja. Se ei voi pitää paikkaansa. Jokin alkusyy löytyy sieltä pamausten tai mitä tahansa oppia nyt sitten edustetaankaan takaa. Siellä jossakin on joku luoja. Mutta kun otetaan käteen Raamattu ja sanotaan, tässä kirjassa, ihmisten kirjoittamassa tekstissä, on Jumalan lausumia ennustuksia, jotka ovat toteutuneet. Ja tässä on yhä edelleen ennustuskartta jäljellä Raamatussa, joka osoittaa meidän päiviemme tapahtumia erikoisesti eurooppalaisella maaperällä. Lähi-idässä toki ja muuallakin, mutta täällä Euroopassa. Silloin nousevat esiin pilkkaajat. Silloin meille nauretaan. Olen miettinyt aina uudestaan ja uudestaan sitä, miten jälleen viimeksi ilmestyneessä Suomen Kuvalehdessä aivan kansi otsikkoa myöten todetaan, että hämmästyttävää kyllä, Suomessa oli joku, joka vuonna 1988, jo 1988, aavisti, että tulee pankkikriisi. Aavisti, että talousjärjestelmät vapisevat, pankkeja kaatuu ja rahoja yhdistetään. Tätä henkilöä haastatellaan monin sivuin. Kymmeniä vuosia aikaisemmin, oikeastaan satoja vuosia aikaisemmin. 1700-luvun alusta minulla on kirjastossani tekstejä, jossa Jumalan profetian sanaa tutkineet nöyrät, Raamatun sanassa oppineet julistajat sanovat, Raamattu ennakoi, tämmöinen on tulevaisuus. Ei kukaan näitä miehiä haastattele. Ei kukaan näiden miesten teksteistä kirjoita maailman puolella. Ei kukaan. Sitten löytyy joku, joka on ennakoinut, niin kuin äsken sanoin, pankkikriisin tulemisen. Hämmästyttävä. Mistä hän on saanut tämän viisaan? Tämä viisaus on sinulle ja minulle, jos me luotamme siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Itse olen kirjoittanut näistä asioista ensimmäisen kerran ollessani 18-vuotias. Ensimmäinen kirjani, jossa käsittelen ilmestyskirjaa, jossa ennakoin Euroopan kehityksen ja yhden valuutan ja pankkikriisit ja muut asiat. Ei mitenkään minkään erikoisen profeetallisen hengen varassa, vain uskoen Raamatun profeetia. Tämän julkaisen, niin kuin sanoin, 18-vuotiaan. Kirjan nimi on Avattu tulevaisuus. Ei maailmasta kuitenkaan lue, jolle sitä kiinnostavaa. Koska se perustuu väitteisiin, joita maailma ei voi hyväksyä. Väitteisiin Jumalasta, joka ilmoittaa tulevaisuuden. Kuitenkin tällaisia ihmisiä tarvitaan. Sinua tarvitaan. Sinua tarvitaan profeetallisessa voitelussa. Minä toivon, että sinä muistat, mitä sanoin puhuessamme ensimmäisen korintolaiskirjan karismaattisten lukujen äärellä profeetian armolahjasta. Otamme yhden sanan tähän yhteyteen, tämän ensimmäisen ihmistyypin kuvauksen kohdalle. Sanan, joka löytyy Jobin kirjan luvusta 33. Job 33. Job 33, jakeesta 13, jakeeseen 17. Miksi olet riidellyt häntä vastaan, jos hän ei vastaa kaikkiin ihmisen sanoihin? Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä vain ei huomata. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset, ja he nukkuvat vuoteellansa. Silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. Eli puhu Jumalalle. Älä anna sellaisen tilanteen tulla elämääsi, sinä, joka uskot Jumalaan, että sinä joudut riitaan hänen kanssaan. Eli älä anna sellaisen tilanteen tulla elämääsi, että sinä alat huutaa täältä ajasta, muuttuvan ajan keskeltä, erilaisten kriisien keskeltä. Jumala, miksi sinä et puhunut tästä? Miksi sinä et ilmoitanut? Miksi sinä et kertonut, että näin pitää tehdä tämän asian ja tuon asian kanssa? Jumala, miksi sinä et välittänyt minusta? Jobin kirja sanoo, miksi riitelet häntä vastaan, jos hän ei vastaa kaikkiin ihmisen sanoihin. Eli hän vastaa sinulle. Se on Jumala, joka on puhulla laatua oleva Jumala. Sinun Jumalasi ei ole pakanoitten kivinen patsas, ei puusta veistetty kuva. Sinun Jumalasi on elävä Jumala. Hän puhuu. Hän ei ainoastaan puhu sinulle siinä sanassa, joka on hänen mielensä ja hänen tahtonsa ilmaisu. Sinun pyhä Raamattusi. Hän myöskin puhuu sinulle, niin kuin Jobin kirja toteaa, tavalla ja puhuu toisella, unessa, öisessä näyssä ja muullakin tavalla. Mutta tässä on yksi tällainen kanava avattuna meidän eteemme. Jumalan sanan lukijat, Jumalan äänen kuulijat muodostavat sellaisen unohdetun tekijän lopun ajan maailman näyttämällä, joka kuitenkin on hyvin tärkeä. Sinä olet kutsuttu tuon ihmistyypin täyttäjäksi omassa elämässäsi. Sinua tarvitaan. Tarvitaan sinua kuuntelemassa, mitä Jumala puhuu, sekä kirjoitetun sanan että hänen karismaattisen äänikanavansa kautta. Jakeessa 5, Daniel 2 luvussa, me kohtaamme tämän tilanteen seuraavanlaisena. Kuningas vastasi ja sanoi kaldealaiselle, tämä minun sanani on peruuttamaton. Ellette ilmoita minulle unta ja sen selitystä, niin teidät hakataan kappaleiksi ja teidän talonne tehdään soraleiksi. Mutta jos te ilmoitatte minulle unen ja sen selityksen, niin te saatte minulta lahjoja, antimia ja suuren kunnian. Sen tähden ilmoittakaa minulle uni ja sen selitys. Nämä sanat johtavat jakeesta 7 edelleen jakeeseen 11 löytyvään kuvaukseen näistä kaldealaisista. Tämä nimi ei ole ainoastaan viittaus rodulliseen ja kansalliseen identiteettiin, vaan kaldealaiset erikoisesti ymmärretään tuohon aikaan Raamatun historiassa ihmisenä, jotka ovat periytyvästi saaneet tulevaisuuden ennustamisen lahjan. Me puhuisimme heistä tänä päivänä paremminkin käyttää nimeä shamaani. Kuinka monet teistä olette tuon nimen kuulleet? Saamelaisen kansan keskuudessa on vuosikymmenien ajan ollut tällaisia shamaanisiiluja, jotka kuitenkin monista syistä johtuen ovat olleet salassa ja piilossa. He eivät ole käyttäneet lahjoja. Mutta nyt tässä okkultistisessa nousussa, mikä on tapahtumassa koko ajan rajummin kaikkialla maailmassa, myöskin Suomen valtakunnan pohjoisella alueella elävät saamelaiset ovat astuneet julkisuuteen ennustajina. He tekevät matkoja henkimaailmoissa, kohtaavat outoja eläimiä tuolla suurissa, tyhjissä henkimaailman tiloissa, kommunikoivat näiden kanssaan, tuovat viisautta maan päälle, parantavat sairaita näin edelleen. Kaldealaiset olivat samanlaisia. Näille kaldealaisille kuningas lausuu nämä sanat, jotka juuri luimme. Niin kuin sanoin, jakeesta 7, jakeeseen 11, sinä huomaat, miten lopultakin vähäiset ovat näiden shamaanien lahjat. Kuningas on hyvin ovela. Hän ei luota siihen, että joku tarjoaa hänelle selitystä unesta, jonka hän on nähnyt. Hän sanoi näin, että jos teillä on oikea selitys, niin te myöskin voitte kertoa minulle, mikä on uni, jonka olen nähnyt. Eikö hyvin ole kuningas päässyt arvioimaan omia tietäjiänsä. Hän tietää, että moni tietäjä ei tiedä, vaan huijaa ja pettää. Joten hän asettaa tietäjänsä tällaisen kokeilun eteen. Kertokaa sekä uni että sen selitys. Nämä tällaiset maailman silmissä viisaat. Olkoon te sitten aivan uskonnollisen kentän piiristä löytyviä shamanisteja tai muita. Tai sitten niitä ollaan muuta inhimillistä viisautta, koulussa hankittua, ehkä talousperäistä viisautta, poliittista viisautta, tällaista. Kaikki nämä tällaiset maailman silmissä viisaat ihmiset pinotaan Uuden testamentin sivuilla Jaakobin kirjeen 3. luvussa jakeessa 15 yhteen ainoaan kategoriaan. Ja tämä päällekirjoitus, joka heistä näissä Jaakobin kirjeen riveissä annetaan, se on hyvin paljastava. Näin me luemme. Jaakob 3 ja 15. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas. Sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa, rauhan tekijöillä. Tässä on nyt rinnastettuna toisiinsa kaksi näkijää. Ensinnäkin nämä kaksi viimeistä luettua jaetta, Jaakob 3, jakeet 17 ja 18, ovat yhdistettävissä näihin Daniel-tyyppeihin, näihin hebraisten nuorukaisten kaltaisiin ihmisiin Baabelissa. Heillä on ylhäältä tulevaa viisautta. Miten se voidaan todistaa, että se on ylhäältä tulevaa viisautta? Joskus on niin, että jokin profeetainen sanoma. Voidaan todistaa, mitä täyttymykseen tulee oikeaksi vasta vuosia tai joissakin tapauksessa vuosikymmeniä myöhemmin. Minä uskon, että me kaikki, jos olemme näihin alueisiin jollakin kiinnostuksella perehtyneet, tunnemme meidän omalta vuosisadaltamme ilmiöitä, joissa esimerkiksi suomalaisen kansan piirissä ovat vaikuttaneet jotkut merkittävät Jumalan profeetat ja ennustaneet tulevia. Minun mielessäni hakematta tällä hetkellä liikahtaa nimi Mikko Reponen. Kuinka monet teistä tämän Viipurin kalakauppiaan nimen ainakin tiedätte ja tunnette. Mies, joka ennusti merkittäviä asioita Karjalan väen ja alueen kohtaloista. Nämä ennustukset ovat toteutuneet paitsi yksi. Mikko Reposella on yksi toteutumaton ennustus, ja se koskee Karjalan alueiden palautumista Suomen heimon käsiin. Mutta emme voi sanoa, että se ennustus ei toteutuisi, koska kyllä tässä vielä aikaa sellaisen toimenpiteen suorittamiseksi. Eikä sen tarvitse tapahtua edes seurakunnan täällä ollessa. Tämä ennustus hyvinkin saattaa tapahtua niissä muutoksissa, mitä koetaan silloin, kun Euroopan unioni, josta tulee Antikristuksen unioni, on käynyt sotansa Venäjän kanssa. Voi olla, että tuossa järkyttävässä tilanteessa, jos Suomi on edelleen EU:n jäsen, Suomen alueen rajoilla koetaan mullistuksia ja muutoksia, ja tämä Karjalan alue joutuu takaisin suomalaisten hallintaan. Voi myöskin olla, että tämä toimenpide tulee maksamaan meidän kansallemme paljon. Juuri sen tähden, että me olemme Euroopan unionin käsikassara tuohon itäsuuntaan. Mutta esimerkkinä näistä profeetoista, tämä nöyrä kalakauppias, joka aivan ilmeisen selvästi Jumalan pyhän hengen antamia profeetioita julkisti. Ne ovat toteutuneet. Yksi odottaa, niin kuin sanon, mutta se hyvinkin varmasti täyttää. Se, mikä tässä Mikko Reposen kohdalla kuitenkin on vartien otettavaa, on seuraava. Jumalan profeetta tunnetaan. Ei vain siitä, että jokin profeetia toteutuu. Hänet tunnetaan niistä hengen hedelmistä, joita hän edustaa. Jos Jumalan nimessä profeetoiva ei elä puhdasta elämää, ei ole rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta, hyviä hedelmiä, ei epäile Jumalaa, ei teeskentele, ei ole rauhan tekijä kaikkien suuntien, niin me ilman muuta voimme sanoa, että anteeksi vaan, mutta minä en usko, että sinussa on oikea henki. Koska Jumala ensinnä etsii profeetastaan hengen hedelmiä. Hän etsii ensinnä, muista tuo korintolaiskirjeen tilanne, hän etsii ensinnä agapeen rakkauden siltaa, joka yhdistää teoriat ja käytännöt toisiinsa. Ja vasta kun tämä on löytynyt, niin sitten alkavat nämä hengenlahjat toimia, niin kuin Raamatun profeetia osoittaa. Mutta toisen on Jaakobin mukaisesti siellä, missä on maallista, sielullista, jopa riivaajien antamaa viisautta. En tiedä, katsoitko sinä televisiosta jotakin vuosia sitten ohjelmasarjaa, joka oli peräisin Tampereelta. Yhden jakson aikana esitettiin kaikenlaisia okkultistisia tilanteita. Oli ennustajia, oli tätä ja tuota väkeä televisioruudussa. Se, mikä oli erikoisen mieleenpistävää näiden henkilöiden kohdalta, oli se, että nämä henkilöt samalla edustivat sellaisia elämän arvoja, jotka Raamatun mitalla mitattuina olivat täysin epäkristillisiä. Esimerkiksi elämän kunnioittaminen raamatullisessa merkityksessä. Muutamien tällaisten ennustajien ja muiden okkultistien toiminnassa ei ollut ollenkaan merkittävä asia. Abortit ja eutanasiat ja tällaiset asiat olivat hyväksyttyjä asioita. Ja muuta löytyy, joka osoittaa, että ei eletä näiden hengen hedelmien mukaisesti. Ja kuitenkin sitten nämä ihmiset sanovat, että meillä on tietoa tulevaisuudesta ja me pystymme ennustamaan tämän ja ennustamaan tuon. Maailma kuuntelee heitä. Minä tutkimusmielessä pyysin studioitamme nauhoittamaan tuon ohjelmasarjan kaikki ohjelmat. Ja sitten kun kaikki oli lähetetty, niin minä yhtenä päivänä katselin ne kaikki alusta loppuun saakka. Näissä ohjelmissa esiintyi yhden ainoan kerran kristityksi, papiksi ilmoittautuva henkilö. Ja hänet oli hyväksytty ohjelmaan mitä ilmeisemmin ennakkotutkimuksen perusteella siitä syystä, että hän käytännössä kielsi kaikki ne totuudet ja kaikki ne elämisen mallit, jotka Raamattu tuntee. Hän kelpasi televisioruutuun tähän okkultistiseen keitokseen, koska hän käytännössä oli itse omien valintojensa kautta pistänyt itsensä ulkopuolelle raamatullisen kristillisyyden normaalin elämän. Joten mitä haluan sanoa tämän kautta on seuraava. Nämä kaksi ensimmäistä ihmistyyppiä lopunajan näyttämällä, joiden prototyypit, mallit, henkilöitymät löytyvät Danielin kirjasta. Nämä viisaat, nämä ymmärtäväiset, nämä valaistut Jumalan ihmiset. Ja nämä, jotka maailman silmissä jotakin sanovat olevansa, joita maailma kunnioittaa viisaina. Nämä ihmiset eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Eikä meidän tarvitse olla epätietoisia siitä, miten nämä ihmiset voidaan tunnistaa ja erottaa toisistaan, kunhan me muistamme nämä kaksi perustavaa laatua olevaa koetinta. Ihmisellä täytyy olla agape-rakkaus. Ja toiseksi, Jumalan pyhän hengen hedelmien täytyy näkyä hänen elämässään. Jos sinä kohtaa profeetan, joka tulee Jeesuksen nimessä, on hätäilevä ja ei osaa ottaa toisia huomioon, korostaa itseänsä, kehuskelee itseänsä, jonka elämästä sinä et tiedä, millaista se on, joka salailee itseänsä, joka ei ole avoin sinun edessäsi, joka ei ole laupias, joka ei elämässään osoita, että hänellä todella on hyviä tekoja ihmisten hyväksi elämässään. Tällainen ihminen ilman muuta on väärä profeetta, koska Jumala ei suostu täyttämään astiaa voimalansa, joka ei ensiksi ole kulkenut hengen ja tulen kautta ja saanut hengen hedelmistä sen sisällön, jonka sitten Jumala pistää ne lahjat, jotka on hyväksi näkee. Toki, jotta minä jättäisin mitään sanomatta, niin myöskin täytyy muistaa, että kun ihminen on saanut elämässään jossakin vaiheessa kokea, että Jumala luottaa hänelle näitä lahjoja, niin silloin on kyllä olemassa myöskin se mahdollisuus, että jos ihminen sitten elämänsä vuosien varrella putoaa pois tällaisesta Jumalan läheisyydestä ja hengen hedelmä elämästä, niin Jumala ei kuitenkaan armolahjojaan kadu. Mutta Raamattu sanoo meille, että tällaisen ihmisen esimerkiksi lausumat profeetiat, niin ne ovat kyllä sitten, no antakaamme Paavalin itsensä sanoa, niin emme lepää tässä saarnaajan ajatusten vallassa. Ensimmäinen korintolaiskirja, ehkä haluat katsoa sinne takaisin. Niin, minä kuulen jonkun kuiskavan oikealta jaetta siellä. Ensimmäinen korintolaiskirja 13 ja 1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkuna. Tämmöinen Hirisevä vaske, kirisevä kulkunen saattaa kyllä eksyttää ihmistä, jolla itsellään ei ole pyhän hengen täyteyttä. Mutta pyhällä hengellä täytetty kristitty, kun hän kohtaa tällaisen hirisevän vasken ja kirisevän kulkusen, niin siinä ei tarvita kuin jokunen sekunti ja henki sinussa erottaa vastapuolen kohdalla totuuden valheesta ja sinä tiedät, että tässä on ihminen, jonka sanat ja elämä eivät pidä yhtä. Me tarvitsemme profeetalliselle kentälle myöskin tätä henkien tutkimisen ja erottamisen lahjaa. Jumala haluaa antaa meille tämän lahjan, jotta meitä ei petetä tässä lopun ajan petoksen ajassa. No niin, kaksi ihmistyyppiä, jotka olemme paikallistaneet, niistä muutamia Raamatun jakeita ottaneet esille. Kaikki nämä maailman silmissä hyväksytyt näkijät ovat pimeydessä siitä syystä, että heillä ei ole Jumalan sanaa. Heillä ei ole kirjoitettua loogosta kirjoitettua Jumalan sanaa. Heillä ei ole myöskään sitä reema-sanaa, joka tulee pyhässä hengessä profeetallisen ilmestyskanavan kautta. Heillä ei ole mitään tästä näin. Ja sen tähden he ovat pimeydessä. Psalmi 119 antaa meille pisteen tähän kohtaan. Menemme sitten eteenpäin. Psalmi 119, jae 130. Kun sinun sanasi avautuvat, ne valaisevat. Ja nyt kuuntele. Ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Meillä on toivoa. Minullakin. Kun hänen sanansa avautuvat, ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Ei tarvitse olla mitään maailman silmissä, kunhan on suora yhteys Jumalaan. Kunhan hänen sanansa avautuvat, silloin me ymmärrämme. Ja meillä on valo, joka loistaa meidän tiellämme. Mainitsin kolmantena ihmistyyppinä lopun ajan tapahtumien näyttämällä nämä hallitsijat, jotka sitten alkavat kerätä aggressioitaan ja pelkojansakin, kaikkea tällaista tunne-elämän kuohua, koska he ovat riippuvaisia neuvonantajistaan. He ovat riippuvaisia siitä, että heitä opastetaan oikein. Jos heitä ei opasteta oikein, niin heidän kohdalleen tulee pilkkaa ja naurua ja he purkavat, kohdistavat tämän oman aggressionsa niihin ihmisiin, jotka ovat heidän näkemistään vastaan. Minä sanon suoraan, niin kuin ymmärrän asiaa Raamatun profeetiasta, Jumalan seurakunta, joka on profeetallinen lopun ajassa, ilman muuta, huomaan nyt minun sanani, aluksi näinä päivinä joutuu monenlaisen aggressiivisuuden kohteeksi. Mutta lopuksi tulee käymään niin kuin Danielin kohdalla kävi. Nämä, jotka ovat vallassa, huomaavat heidän omat suositut kaldealaisensa pettävät heidät. Kenties sittenkin näillä Jumalan ihmisillä on jotakin, mitä kannattaa kokeilla. Minä mainitsin eilen puhuessani päivä raamattu opetustani, miten tiedämme, että Martti Ahtisaari on pyytänyt esirukousta kristityön. Tämä tieto ei ole mikään semmoinen viesti, joka on tarkoituskaan levittää suurien otsikoiden kautta. Hän on lähettänyt tämän viestinsä pienille joukoille. Hän on ilmeisesti rehellisesti tämän pyynnön takana. Mielenkiintoista, samanaikaisesti kun joku akateemikko Paavo Haavikko kirjoittaa Ilta-Sanomissa Martti Ahtisaaren työllisyysnäystä ja sanoo, että työttömien auttaminen oli Ahtisaarelle vain kesäkissa, joka kanssa leikittiin jonkun aikaa ja viskattiin se sitten pois käsistä. Mitään ei ole tapahtunut. Samanaikaisesti kun Suomen kansa erään toisen lehtitutkimuksen mukaisesti antaa kuutosen presidentille hänen kyvystään vaikuttaa täällä kotimaassa ihmisten asioihin. Samanaikaisesti, kun lisääntyvä kritiikki kohdistuu siihen, että Ahtisaari alkaa olla samantyyppinen kuin Clinton. matkustaa koko ajan maailmaa ja puuttuu maailmalla tapahtuviin asioihin. Mutta ei oikein kovasti todellakaan pysty tekemään mitään oman kotimaansa ja siellä olevien ihmisten hyväksi. Samanaikaisesti, kun tällainen tilanne muodostuu tämän ikonin murtamiseksi, joka on Ahtisaaresta alussa rakennettu, niin Ahtisaari itse henkilökohtaisesti kohdatessaan karismaattisia, hengellä täytettyjä kristittyjä palatsissaan, niin sanoo näille, minä pyydän teiltä, rukoilkaa minun puolestani. Myöskin jotakin on siinä, että tämä pääkaupunkiseudun pastoreiden rukouspiirityö, joka on sellaisenaan ollut aikamoinen ihme. Ajatellaan saada uskon liikkeestä luterilaiseen kansankirkkoon saakka paikallisia vastuuihmisiä istumaan saman tilan seinien sisäpuolelle, rukoilemaan, siunaamaan toinen toisiaan, jakamaan näkyä, kertomaan omista suunnitelmistaan, omien järjestöjensä suunnitelmistaan, jättämään nämä suunnitelmat koko tämän suuren kokonaisuuden rukoiltavaksi. Tämä pastoreiden viikoittainen rukouspiiri siirtyy 17. päivä huhtikuuta, ei vain yhden kerran, vaan mitä ilmeisemmin loppuajoiksi, kokoontumaan eduskuntatalon suuren valiokunnan tiloihin. Nyt jos sinä ymmärrät jotakin eduskuntatyöskentelystä, niin sinä tiedät, että eduskunnan varsinaisessa suurimmassa salissa käydään monesti keskusteluja, puheita, joita kukaan ei kuuntele. Varsinainen eduskuntatyöskentely ei ole näiden suurien kaikki kansanedustajat paikalle kokoavien puitteiden työskentelyä. Se on monesti vain sellaista kehyksen ja fasaadin piirtämistä ja rakentamista. Mutta todellinen eduskuntatyöskentely tapahtuu valiokunnissa. Tärkein kaikista valiokunnista maamme asioita ajatellen on suuri valiokunta. Ajattele se huone eduskuntatalossa, jossa suuri valiokunta tekee työtänsä. Siinä huoneessa kerran viikossa pääkaupunkiseudun seurakuntien, Jumalan valtakunnan työntekijöiden edustajat tulevat kokoontumaan joka viikko. Ja siellä pyhässä hengessä eduskunnan kaikkein pyhimmästä käsin, niin pystyvät suolaamaan ja kastelemaan sitä työskentelyä, jota Suomen kansan edustajalaitos tekee kansamme hyväksi. Nämä ovat merkittäviä asioita. Kyllä eduskunnassa tiedetään ja ymmärretään, että tällaista tietoa tulevat taas kaiken maailman fundamentalistit ja karismaatikot käyttämään hyödyksi. Alkavat selittää ja sanoa, että joo, katsokaa nyt eduskuntaan tulossa uskoon ja suuri valiokunta pyytää rukousta ja näin poispäin, vaikka nyt tämä ei pidä paikkaansa. Mutta kyllä tämä riski on ymmärretty ja siitä huolimatta on ovet avattu. Minä en tiedä, että vastaavalaista viikoittaista kaikki seurakunnat ja vastaavat mukaansa tempaavaa rukoustyötä minkään toisen merkittävän kansakunnan parlamentti- tai eduskuntatiloissa suoritettaisiin. Viikosta viikkoon. Suomi on ainutlaatuinen tässä merkityksessä. Tämä vain tällaisena parina esimerkkinä siitä, mitä me saamme odottaa, että tapahtuu tässä lopun ajassa. Myöskin aivan yhteiskunnan huippupaikoilla, niillä tasoilla, joilla hallitaan kansojen kohtaloa, mutta josta päin huomataan, että eivät nämä maailman silmissä viisaa kaldealaiset pystykään antamaan neuvoa joka tilanteeseen. Katsokaamme tähän liittyvä Danielin kirjan teksti. Toinen luku, jakeet 12 ja 13. Muista, takanapäin on tilanne, jossa nämä kaldealaiset viisaat miehet eivät ole pystyneet auttamaan kuningasta. Tästä kuningas suuttui ja julmistui kovin ja käski tappaa kaikki Baabelin viisaat. Kun tästä oli käsky annettu ja viisaat piti tapettamaan, etsittiin Danielia ja hänen tovereitaan tapettaviksi. Huomaa. Tuossa tilanteessa pistetään Daniel ja hänen hebrealaiset toverinsa noin nopeasti yhdellä kädenliikkeellä samaan pakettiin kaldealaisten noitien kanssa. Joo, nekin ennustaa tulevaisuutta. Nekin väittää olemansa tekemisessä ilmestyskanavien kanssa. Nekin ovat samaa porukkaa. Selvitetään yhdellä kertaa koko pöytä, kaikki vaan siitä kuolemaan. Tämä on se rajatilanne, jota kohden lopun ajassa kuljetaan. Minä olen vakuuttunut siitä, että meistä, jokaisen kansakunnan piirissä olevista karismaattisista, profeetallisista, fundamentaalisista, kristityistä itsestämme riippuu. Mikä tulee olemaan meidän käyttökelpoisuutemme viimeisessä tapahtumissa? Jos meissä ei ole selkärankaa, jos meissä ei ole jytyä, jos meissä ei ole suolaa, jos Jumalan sana ei kulje meidän kautta, niin kyllä meidät tiedetään ja meidät muistetaan. Mutta jos meillä ei ole koetuksen hetkellä sitä profeetallista henkeä, joka tulee tässä neljännessä kategoriassa meidän eteemme, tässä pelottamassa profeetassa, joka astuu kuninkaan eteen, niin silloin meitä ei kunnioiteta. Me menemme sen tien. Meidän historiamme loppuu, kukaan ei muista meitä. Me olemme olleet, meistä ei ole ollut paljon mitään hyötyä, kansakunnan kohtalo ei muutu. Meidät heitetään pois niin kuin suola, joka on menettänyt suolaisuutensa. Kuitenkin aina vaikeina aikoina on hyvin helposti todettavissa, että selkärangallisuus, jota on pidetty esillä silloin, kun päivät ovat olleet vähän paremmat, kun se joutuu painon alle ja pitäisi painon allakin pitää selkärangansa suorana ja katsoa eteenpäin. Moni tuossa tilanteessa kokee, että nyt voi löysätä. Nyt minä päästänkin vähän helpommin. Kyllä Jumala ymmärtää. Jumala ei ymmärrä. Jumala ei ymmärrä. Katsotaan, me emme ole itsemme omat. Meidät on lunastettu, ostettu irti jostakin, mikä on meidän takanamme. Me olemme toisen omaisuutta, ei kullalla, ei hopealla, vaan Jeesuksen, Kristuksen kalliilla verellä meidät on omistettu toisen omaisuudeksi. Ei Jumala ymmärrä, jos me valitsemme helpomman tien kuin sen tien, jonka hän on avannut meille. Me olemme hänen todistajansa. Me olemme saaneet pyhän hengen täyteyden. Me olemme saaneet armolahjat sen tähden, että meistä tulee hänen todistajansa. Että sinä unohda, että apostolien tekojen ensimmäisen luvun jakeessa 8, kun puhutaan pyhän hengen tulemisesta ja hänen vaikutuksestaan kristityn elämässä. Kun meidän raamattukäännöksemme sanoo, teistä tulee minun todistajani. Niin alkukielellä sana todistaja on marttyys. Marttyys. Teistä tulee minun marttyys-ihmisiä. Ja tämä sana marttyys käännettynä suomen kielelle tarkoittaa veritodistaja. Älä unohda. Älä unohda, kun sinä pyydät pyhän hengen täyteyttä. Älä unohda, kun sinä pyydät Jumalalta, niin kuin korintolaiskirje lupaa meille oikeuden pyytää parhaimpia armolahjoja. Älä unohda, kun sinä pyydät, että sinusta tulee profeetta. Älä unohda, että näiden kaikkien armolahjojen ideana on tehdä sinusta ensimmäisen käden todistaja, joka tietää, että hän tietää, että hän tietää, mistä hän puhuu, mutta tämän todistamisen hinta voi eräänä päivänä olla sinun oma veresi. Älä peruuta ulos. Älä peruuta ulos. Sillä Jumala sanoo, että hän sylkee suustaan sen, joka ei ole enää palava. Hän sylkee suustaan penseän. Jeesus sanoi, olisi parempi, että olisit aivan kylmä, tai sitten olisit palava. Mutta koska olet penseä, minä syljän sanot suustaan. On siis parempi elää lopun ajassa pyytämättä mitään ylimääräistä. On parempi elää lopun ajassa pyytämättä mitään karismaattista siunausta, jos aikoo alusta alkaen pettää kutsumuksensa, kun elämä tulee vaikeaksi. Jos sinä aiot pensistyä silloin, kun joudut maksamaan hintaa siitä, että kuljet Jeesuksen askelissa, niin minä neuvon sinua Jeesuksen nimessä peruta ulos ajoissa. luovu siunauksesta. Pyydä itsellesi paikka Jumalan seurakunnan äärimmäisessä nurkassa. Kyllä sinä sieltä pääset tuulina pilviin, kun Herra Jeesus tulee ja pelastat. Mutta älä pyydä itsellesi mitään siunausta nyt, jos sinä et aio maksaa hintaa tuosta siunauksesta, kun vaikeat ajat tulevat. Jokaisesta hallelujasta, jokaisesta aamenesta, jokaisesta karismaattisesta ilmiöstä, mikä me koemme, me joudumme kerran koetukseen. Jos me emme ole valmiit maksamaan hintaa, on parempi luopua ajoissa. Otamme esille tämän neljännen ihmishahmon, tämän rohkean profeettahenkilön, ja kestä 16 edellämme hänet. Muista, tekstissä me olemme edenneet siihen, että kuningas aikoo tapattaa paitsi kaldealaiset, myöskin nämä hebrealaiset näkijät. Tulemme jakeeseen 16. Niin Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan hänelle aikaa, että hän saisi ilmoittaa kuninkaalle selityksen. Ajattele. Kuoleman rangaistuksen levätessä Danielin päällä. Hän menee kuninkaan eteen ja sanoo, kuningas, voitko antaa vähän aikaa minulle? Sillä minä pystyn kertomaan sinulle sekä unen, että antamaan siihen selityksen. Varmasti kuningas suostuu tähän senkin tähden, että hän miettii mielessään. Saamme ihan vähän lisää sirkushuvia. Tämä, joka näin röyhkeän esityksen minulle esittää, niin olkoon hänen rangaistuksensa myöskin sen verran suurempi, kun hän sitten tulee ja sanoo, että anteeksi vaan, mutta ei tässä mitään ole annettavana. Joten Daniel saa palata kotiinsa ja 17. Ja hän kertoo asian tovereillensa Hananjalle, Misaelille ja Asarjalle. Miksi? Kehoittaen heitä rukoilemaan armoa taivaan Jumalalta tämän salatun asian tähden. Ettei Danielia ja hänen tovereitansa tapettaisi muiden Baabelin viisaiden kanssa. Oi miten tärkeä jae. Tässä on yksi mies, yksi rohkea profeetta, joka uskaltaa mennä kuninkaan eteen. Mutta tämä yksi rohkea profeetta tietää, että hän on riippuvainen Jumalan kansan kokonaisuudesta. Tämä on jotakin sellaista, mitä meidän täytyy oppia kristittyen. Me olemme yksi ruumis. Ruumiissa on erilaisia jäseniä. Ja ne on jäsenillä erilaisia virkoja. Mutta Paavali opettaa näissä korintolaiskirjeen karismaattisissa kuvioissa, että yksikään jäsen ei voi sanoa toiselle, minä en sinua tarvitse. Tiedätkö sinä, mitä tapahtuu ihmisen kehossa silloin, kun joitain soluja meissä ilmoittaa toiselle solulle, että mitä meihin tulee, niin me emme teitä tarvitse. Tämä on lääketieteellisesti hyvin amatöörimainen esitys, mutta kyllä tämä paikkansa pitää. Mitä on syöpä? Mikä on syöpä? Syöpä on solukkoa ihmisessä, joka päättää alkaa toimia päinvastoin, kun kaikki muut solut toimivat. Maallikko selitys, mutta ymmärrämme sen. Kun Kristuksen ruumiissa joku jäsen sanoo, minä en tarvitse teitä. Minä pärjään itse. Minä olen tämmöinen profeetta. Minä olen tämmöinen parantaja. Minä olen tämmöinen näkyjän näkijä. Minä pärjään. Katsokaa, mitä minä voin tehdä. Joo, minä teitä enää tarvitse. Niin tämä kristitty itse asiassa on muodostunut syöpäsoluksi Kristuksen ruumiinsa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 11 Paavali opettaa siitä, että jos me emme oikealla tavalla käsitä paikkaamme Kristuksen ruumiissa, niin meidät voidaan jopa ennen Jumalan edeltä tuntemaa meidän elämämme pituutta leikata, mitä elämänlankaamme tulee irti täältä maailmasta. Niin, Paavali sanoo selkeästi, että ihminen, joka ei tunne ja tiedä asemaansa Kristuksen ruumiissa, on ihminen, joka voi ennenaikaisesti kuolla ajallisen kuoleman. Sen tähden Paavali sanoi, aina kun me tulemme Herran pöydän äärelle, aina kun me otamme Kristuksen aterian, otamme leivän, otamme viinipuun annin, meidän tulee aina tutkia itseään. Meidän tulee aina selvittää itsellemme, mikä on meidän suhteemme ruumiiseen. Me kuulemme hyvin vähän ehtoollisyhteydessä puhuttamaan siitä, että ehtoollispöytä on paikka, jossa meidän tulee tutkia itseämme suhteessa toisiin kristittyihin. Yleensä meille vielä jaksetaan sanoa kyllä, että meidän tulee tutkia suhdettamme Kristukseen. Mutta se ei ole pääasia. Paavalin korintolaiskirjan opetuksen mukaisesti Herran pöydässä. Herran pöydässä Kristus on hän, jota me julistamme toisillemme, nimenomaan hänen kuolemaansa, hänen vertansa, joka puhdistaa meidät siihen saakka, kun hän tulee. Siinä on Kristuskuva piirrettynä eteemme Herran pöydässä. Mutta sitten Paavali sanoo, meidän tulee tutkia itseämme. Meidän tulee tutkia itseämme suhteessa ruumiiseen. Ja joka väärin käsittää Raamatun opetuksen ruumiista, niin hän syö ja juo kuolemakseen. Joten tämä ajatus syöpäsolusta ihmisen kehossa voidaan selvästi siirtää Kristuksen ruumiiseen ja sanoa jäsen Kristuksen ruumiissa, joka alkaa toimia jonkinlaisena yksinäisenä ratsastajana, joka kuvittelee selviytyvänsä lopun ajan kohtaloissakin ilman, että hän on osa ruumiin yhteyttä. Tällainen henkilö syö ja juo omaksi kuolemaksi. Hänen kohtalonsa on paha, on ollut ja on lisääntyvästi näin, mitä pahemmaksi tämä aika käy, jossa me elämme. Joten Daniel palaa kuninkaan luota kotiinsa ja kertoo asian tovereillensa Hananialle, Miisaarille ja Asarialle. Huomaa, hän kertoo tämän tovereillensa. Ei kaikille hebrealaisille. Hän kertoo sen niille, jotka ovat lähellä häntä, joiden lähellä hän myöskin on. Sinä voit ymmärtää väärin tämä, mitä nyt sanon. Minä rukoilen, että sinä et ymmärrä sitä väärin, mutta se riski on olemassa, joten kuuntele tarkasti. Ei ole saman tekevää, kenelle kristitylle sinä puhut sydämesi tärkeimmät asiat. Sinun suurimmat rukousaiheesi eivät ole tarkoitetut levitettäväksi kaupungin torilla. Ne eivät kuulu juorujen joukkoon puhelinlinjoja myötä. Ne eivät kuulu sellaiseen keskusteluun, jossa voidaan kenties milloin sääliä ja milloin naureskelen puhua sinun asioistasi. Varo, kenelle sinä paljastat sisimmän elämäsi. Tärkeintä on se, että ihmisellä olisi omaa lihaa verta, omaa kotia, omaa kotipiiriä, omaa sukua, josta löytyisi niitä läheisiä ystäviä, joiden kanssa voi rukoilla. Jos tämä ei aina ole mahdollista, silloin on hyvin tärkeää, että Jumalan pyhänkin johdattaa sinut niiden muutamien ihmisten kanssa tekemisiin, joille sinä voit avata sisimpääsi. Josta sinä tiedät, nämä ihmiset eivät vain joko kuuntele ja unohda, tai kuuntele ja käsittele tietojani väärin. Nämä ihmiset ovat ihmisiä, jotka itkevät minun kanssani, kun minä itken, tai nauravat minun kanssani, kun minä nauran. Nämä ihmiset ovat Jumalalta saaneet vastuun minusta. He välittävät minusta, ja minä uskallan lyödä elämäni kortit pöytään. Peli on pelattu, katsokaa, tällainen minä olen. Nämä ihmiset ovat kaiken sen yliluonnollisen jälkeen, mitä meillä on Jumalassa ja enkelimaailmassa, tärkein aarre, mitä meillä voi kristittynä olla. Muista, tällaisia ihmissuhteita ei koskaan voi rakentaa yksipuolisesti. Jos sinä et koskaan tee mitään kenenkään toisen suuntaan, mutta odotat, että joku tekee jotakin sinun suuntaasi, niin minä melkein ennustaisin ja sanoisin, että tulet elämäsi istumaan yksin loppuun asti. Mutta kylvä rakkautta, kylvä kuuntelemista, kylvä myötäelämistä. Ja sinulle vastataan samalla tavalla, niin kuin mettään huudat, mettä vastaa sinulle. Ja tällaisen agapeen rakkauden täyttämän kristillisyyden keskellä Jumala sitten ottaa muutaman sydämen, yhdistää nämä sydämet. ja muodostuvat erityiset rukousliitot. Muodostuvat erikoiset läheiset hengelliset sisar- ja velisuhteet. Jos jotakin sellaista, mitä me tiedämme, että Daavidin ja Joonatanin elämässä oli. Me tarvitsemme tällaista yhteyttä viimeisenä päivänä. Tällaista toveruutta, joka on näiden neljän välissä. Muista, tätä väkeä on satoja tuhansia Baabelissa, mutta nämä neljä ovat tovereita. Nämä neljä uskaltavat ja voivat avata toinen toisellensa suurimmat hengelliset tarpeensa, pyytäen toinen toistaan rukoilemaan armoa taivaan Jumalalta tämän salatun asian tähden. Minua on vuosikymmenien ajan lukiessa tätä kohtaa koskettanut tämä Danielin sana siitä, mitä hän pyytää veljänsä rukoilemaan. Armo. Ajattele, siinä on mies, joka tulee veljänsä eteen, joka on ollut kuninkaallinen. Ilman muuta nämä kolme miestä, jotka eivät ole silloin mukana, ovat koko ajan ajatelleet, tuleeko Daniel elossa vai kannetaanko hänet ilman päätä ulos kuninkaan palatsista. Hän tulee elossa. Kuningas on kuullut hänen sanansa, kuningas on myöntynyt hänen sanoihinsa. Mahtava. Mutta kun tämä mies, tämä Jumalan näkyjen näkijä, tämä profeetta tulee veljensä luokse, niin hän sanoo, pojat, nyt kun me alamme rukoilla, että Jumala paljastaa salaisuuttansa, niin rukoillaan häneltä armoa. Armon rukoileminen tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että Danielilla ei ole mitään omassa kädessään muuta kuin tyhjyyttä, jonka hän tuo Jumalan eteen. Hän ei voi tulla Jumalan eteen ja sanoa, Jumala, koska minä olen niin erinomainen. Jumala, koska minä riskeerasin. Sinä tiedät, kaikki muut vapisevat ja pelkävät tuolla. Nuo miehet ovat akkoja kaikki, mutta minä en ole. Jumala, minä menin kuninkaan eteen. Minä otin riskin. Jumala, tämmöinen mies on ollut. Katsoin Jumalalta viimaksi. Jumala, nyt sinä voisit sitten jatkaa tästä eteenpäin ja kertoa minulle tämän salaisuuden. Ei. Daniel tulee tyhjän käsin. Hän ei ole mitään. Ei mitään omaa ansiota, ei mitään omaa arvoa. Ei mitään, mistä vetästä Jumalan taholta jotakin. Daniel tulee tyhjän käsin. Hän sanoo, pojat, nyt aletaan rukoilla armoa Jumalat. Ymmärretään sinä, mitä armo on. Armo on kaikkea sitä, mitä sinä et voi ansaita. Ja heti, jos sinä kuvittelet, että sinulla on 1 promille ansiota jossakin, niin sinä et ole enää tekemisessä armon kanssa, vaan palkan kanssa. Armo on armoa vain, kun sinulla ei ole mitään omaa ansiota. Ilman mitään omaa ansiota Daniel siis kehottaa näitä veljänsä rukoilemaan taivaan Jumalalta tämän salatun asian tähden. Tämä on niin äärettömän ihana ja koskettava kohta. Meillä on monesti, niin kuin saakin olla, voitokkaita ja raamatullisia näkemyksiä siitä, miten elää viimeisenä päivänä. Mutta me emme koskaan saa tulla niin voitokkaiksi, että me unohtaisimme, että aina, jos me tarvitsemme Jumalalta jotakin, niin vain tyhjän käsin me voimme hänen eteensä tulla. Ei ole mitään, millä me voimme puristaa Jumalaa. Ei ole mitään, missä me voimme pakottaa Jumalaa. Tyhjän käsin, Herra. Ja siihen Jumala antaa. Lukas 12 on tärkeä kohta, jonka otamme tähän yhteyteen esille. Lukas 12, jakeet 4 ja 5. Siellä Jeesus sanoo näin. Mutta minä sanon teille, ystävilleni. Ennen kuin minä jatkan, ennen kuin sinun kanssa tarvitsee jatkaa lukemista, niin kuuntele. Daniel tulee 3 kansansa miehen luokse. Ja Raamattu sanoo, hän tulee tovereittensa luokse. Danielin kirja on kirjoitettu sekä hebrean että aramean kielellä. Melkoinen osa Danielia on kirjoitettu aramean kielellä. Aramean kieli oli niin kuin tiedät Jeesuksen päivänä ja jo aikaisemmin niin sanottu kansankieli. Kansa puhui aramea, Jeesus puhui aramea. Aramean kieli, ajatellen suomen kieltä, on jonkunlainen sellainen kansan yleisesti käyttämä kieli, jota ei voitaisi nimittää kirjakieleksi. Se oli vielä vieraampikin kieli, mutta haluan sanoa vain ymmärtämään, että aramean kielellä puhuttiin niin kuin kansa puhuu. Hebrean kieli oli sitten, ajatellen nyt naapureitamme tuolla idässä, rajan toisella puolella, hebrean kieli oli eräänlaista kirkkoslaavia, jota tavainen kansa ei välttämättä edes ymmärtänyt Jeesuksen päivän. Mutta aramean kieltä kaikki puhuivat. Danielin kirja on ainoa Raamatussa. Voi olla, että jotain muitakin poikkeuksia, peruutan hieman sanojani, mutta käytännössä voimme sanoa näin, että Danielin kirja on ainoa kirja Raamatussa, joka on kirjoitettu voittopuolisesti aramean kielellä, jossa on hiukkasen hebreaa, mutta voittopuolisesti aramea. Nyt kaikki tämä sanottuna siitä syystä, että Danielin kirjassa kulkee ei ainoastaan tämä jakeissa esille tuleva kuva läheisyydestä, joka on tämän Jumalan sankarin ja hänen lähimpiensä välillä. Mutta siinä on myöskin sellainen kansanomainen läheisyys esillä, joka johtuu juuri tästä aramean kielestä. Se on kansan kirja, se on kansalle kirjoitettu kirja. Tosin sitten rabbit alkoivat sanoa, että koska tämä kirja oli kirjoitettu hebrean kielellä, niin se on synäteyty, sitä ei pidä yrittääkään lukea ymmärtää. Aina osaavat nuo kirjanoppineet kääntää asiat toisinpäin. Mutta kun tässä Danielin tekstissä puhutaan siitä, että Daniel tulee tovereittensa luokse, niin ajattele tätä kohtaa, minkä Jeesus nyt lausuu. Mutta minä sanon teille ystävilleni. Tässä on jälleen tämä sama maku meidän suussamme. Daniel tulee tovereittensa luokse, lyö kortit pöytään ja sanoo, nyt pojat pyydetään armoa. Jeesus sanoo, minä sanon teille ystävilleni. Mitä hän sanoo? Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä. Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen. Peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää. Tämä kadotukseen viittaaminen ei nyt kuulu tähän, mitä olen sanomassa, mutta teksti kokonaisuus on tässä näin, mutta Jeesus sanoo, älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin. Kenelle hän sanoo tämän? Minä sanon teille ystävilleni. Nämä ajat, joita me elämme jo, jotka ovat edessämme, ovat aikoja, jolloin yhtäkkiä kristityt joutuvat painojen kohteeksi. Oletko pysähtynyt ajattelemaan sitä, että Ruandassa tapahtunut hirmuinen kansanmurha tapahtui nimenomaan kahden heimon välisessä yhteenotossa, jotka kummatkin ovat lainausmerkeissä kristittyjä ihmisiä. Sekä hutut että ne toiset. Tutsi ne. Kummatkin ovat etupäässä kristityksi kääntyneitä heimoja. Muista, että Jeesus sanoi, ihmisen viholliseksi tulevat hänen oman perhekuntansa jäsenet, joka ei tarkoita ainoastaan sinun fyysistä luonnollista sukuasi. On myöskin toinen perhe, joka on hyvin tärkeä Jumalan sanassa. Hengellinen perhe. Jumalan perheväki. Seurakunta. Viimeisenä päivinä seurakuntalaisen viholliseksi tulevat hänen oman hengellisen kotinsa jäsenet. Mutta kaikkia näiden erilaisten vainoaaltojen edessä, jotka ovat tulossa, niin Jeesus sanoo, minä sanon teille ystävilleni. Toisena voisit nähdä tässä jakeessa jotakin samanlaista, mitä me näemme tuolla Danielin kirjan puolella. Daniel tulee tovereittensa vuoksi ja sanoo, pyydetään armoa. Jeesus tulee sinun eteesi. Hän on rehellinen. Hän lyö kortit pöytään. Hän sanoo, tämmöinen on aika, mitä me elämme. Tämmöistä on tulossa, mutta ystäväni, minä sanon sinulle, älä pelkää niitä, jotka pystyvät surmaamaan sinut ajallisesti. Ystäväni, hän on sinun ystäväsi. Hän pitää sinua ystävänään. Hän tulee sinun luoksesi hädän hetkenä. Niin kuin Daniel tulee kotiinsa oman hätänsä hetkenä ja pyytää veljiä tukemaan itseänsä. Jeesus tulee sinun kotiisi. Hän ei tarvitse sinun tukeasi, mutta hän tulee tukemaan sinua. Sinä olet hänen ystävänsä ja hän on sinun ystävänsä. Hän tulee sinun tyköisiä ja sanoo, älä pelkää. Siitä on 10 vuotta aikaa. Pidin hengellistä kokousta jossakin Suomessa, en muista edes kaupunkia enää. Muistan tilanteen hyvin. Ja siinä kun kohotan tapani mukaisesti, niin kuin uskon, että meidän tulee julkisessa tilaisuuksessa tehdä, missä on ihmisiä, jotka eivät ratkaise suhdetta Jumalaan. Kohotan käsiä ja kysyn, kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Niin siinä monien käsien noustessa, niin aivan selkeästi näen, miten pellava pukuinen mies, josta Raamattu puhuu, miten hän kulkee siinä yleisön keskellä. Ja näitä ihmisiä, jotka nostavat kätensä, niin hän sinetään. Ja minä kysyn, niin kuin hengen maailmassa voi tapahtua, silmänräpäyksen murto-osassa voi puhua hirmuisen määrän sanoja, ja vastaus tulee yhtä nopeasti. Sinä niin kuin näet kysymyksen, näet vastauksen. Minä näen kysymykseni ottavan muotoa. Herra, mitä sinä teet? Ja vastaus tulee samalla tavalla kuin näkynä. Herra vastaaja sanoo, minä sinetöin näitä, jotka nostavat käsiänsä. Sillä, vastaus jatkuu, kun sinä kutsut ihmisiä antamaan elämänsä Jeesukselle. Niin tiedätkö sinä, että sinä kutsut samalla ihmisiä, joitakin heistä, antamaan henkensä minulle. Ja minä sinetöin näitä, jotka tekevät ratkaisunsa, jotta he kestävät, kun marttiiruuden aika tulee. 10 vuotta. Katsoessani satoja ihmisiä, jotka ovat nostaneet käsiänsä kokouksessa. Olen aina joka tilanteessa Jumalan todistajani. Koskaan en unohda, mitä koen. Olen aina katsellut ihmisiä ja miettinyt mielessäni. Jumala, anna tuolle, joka nosti kätensä. Anna tälle, joka nosti kätensä. Anna hänelle sinun voimasi, että hän kestää sen, mitä tulee. Tärkeintä meille, jotta me kestämme, on kokea Jeesus ystävän, läheisen. Onko hän läheinen sinun? Onko hän sinun ystäväsi? 5. ja viimeinen ryhmä. Näitä ihmisiä, jotka lopun ajan näyttämällä toimivat prototyyppeinä meidän itseämme, ovat sitten nämä, miten sanoisin, jäännöksen jäsenet, nämä pienen vähäisen joukon jäsenet, jotka löydämme näistä samaisista jakeista, mitkä olemme lukeneet, jakeet 17 ja 18, mutta olen lähinnä nyt kohdistanut huomiota Danieliin, ja nyt minä haluan myöskin, että ajattelemme näitä 3 hebrealaista veljeä, jotka ovat siellä kodissa, mihin Daniel menee. Siis nämä Hanania, Miisael ja Asaria. Jumalalla on kaikkina aikoina oma jäännöksensä. Roomalaiskirje opettaa, että näin on ollut Israelin kohdalla menneenä aikoina, näin on oleva tulevina aikoina. Näin on myöskin Jeesuksen seurakunnan kohdalla. Jeesuksen seurakunta ei koskaan ole ilman jäännöstä. Sielläkin, missä marttyyrius on ollut hirmuinen. Siellä, missä voidaan kuvitella, että seurakunta on viimeistä henkeä myöten leikattu pois. Sieltä löytyvät jäännöskristit. Hämmästyttävää, mitä on Albaniasta paljastunut näiden vuosien aikana, kun maa on ollut vapaa ja auki. Hämmästyttävää. Kristittyjä, jotka ovat säilyttäneet uskonsa, vaikkakin maanalaisesti, vuosikymmenien ajan. Ovat jopa voineet siirtää uskonsa rukouksen ja evankeliumisen kautta uudelle nuorelle sukupolvelle. Ja sitten kun otetaan kahleet pois ja tulee vapauden hetki, niin nämä kristityt ovat valmiit. Jumala on koko ajan hoitanut heitä, pukenut heitä, varustanut heitä, antanut hengen aseita heille. He ovat valmiit. Marja Rantanen, joka jälleen tänä yönä tulee Albaniasta Suomeen, kertoi muutamia päiviä sitten kirjeessään, että Albaniassa on nyt pakko pystyttää merkittävän suuri raamattuopisto. Miksi? Siitä syystä, että niin suuri joukko albaaneja ovat uskolle kuuliaisia, kasvavat rajusti Pyhän Hengen johtamina. Ja heissä on erinomainen aines tähän loppuaikaan, mikä on jäljellä, muodostaa sellainen hengellinen johtoryhmä Albania, joka saadessaan oikean opetuksen Jumalan sanasta pystyy sisäisesti kansan omina miehenä ja naisena johtamaan hengellistä työtä eteenpäin. Mutta nämä ihmiset eivät ole ainoastaan, heitäkin on, mutta eivät ole ainoastaan ollenkaan näitä tällaisia viimeisen 5 vuoden käännönnäisiä. Siellä on ihmiset, jotka ovat tulleet uskoon 10-20 vuotta sitten maan alla. Tällaisia jäännöksiä on kaikkialla. Ukrainassa, Tšekin tasavallassa, muualla. Ihmisiä, jotka nyt kun ovet ovat auki länteen, kokevat, että emme me pystykään olemaan oikein vapaasti yhteydessä näihin kirkkoihin ja seurakuntiin, jotka ovat lännessä. Nyt me olemme käyneet, me olemme nähneet, miten he toimivat, heidän johtajansa käyvät täällä meillä, mutta heillä on hiukkasen eri henki kuin meillä on. Kuinka niin? Juu, siinä merkityksessä, että lännessä ei oteta Jeesusta niin rakkaana ja niin vakavasti kuin me otamme. Ei uskalleta samalla tavalla, niin kuin me uskallamme. Ajattele, löytyy kirkkokuntia näiden entisten rautaisilippujen takana, joiden johtajat eivät ole antaneet vihkiä itseänsä sananjulistajan tehtävään ja tällaisiin vastuuasemiin menemällä näkyvän maanpäällisen kirkkonsa eteen. Vaan missä heidät on viitty tehtävänsä? Myrskyisenä tai vastaavasti kylminä pakkasöinä, kun voidaan olla varmoja, että kukaan ei käväise ulkona hautausmailla. Niin aamuyön tunteina 2-3 aikaa nämä viittävät maanalaisen kristillisyyden johtohenkilöt ovat kulkeneet pienenä ryhmänä jonnekin hautausmaalle, jonnekin kauaskin joskus, jonne on haudattu, ehkä kidutettu ja surmattu herätyksen kirkonjohtaja. Ja tämän haudan äärellä nämä ovat polvistuneet ja pyytäneet, että Jeesus itse laskisi kätensä heidän päällensä. Heistä tulisi uskollisia Kristuksen sotilaita siihen työhön, mihin heidät kutsuttiin. Näiden ihmisten on vaikea tänään ymmärtää meitä, jotka niin paljon suullisesti elämme kristillisyyttämme, ilman että meillä on selkäranka siinä mukana. Ja kuitenkin näinä lopun aikoina tarvitaan näitä koteja. Ei niinkään paljon kokoushuoneita, vaan tarvitaan koteja, tarvitaan paikkoja, jonne Daniel voi tulla. Daniel meni kotiinsa ja kertoi asiantoverillensa. Tarvitaan koteja, jossa Jeesus Kristus on kuningas. Se on valtava Jumalan siunaus teidän elämässänne, jotka omistatte kristityn kodin. Jotka omistatte kodin, jossa jokainen perheenjäsen on kristitty. Se on siunaus, jota teettekin jos ymmärrän. Mutta nämä teidän kotinne, kristityt kodit, nämä teidän kotinne ovat se todellinen selkäranka, jonka varassa viimeinen seurakunta elämä täällä maan päällä tapahtuu. Kodit tulevat olemaan viimeiset kirkot. Ja näihin koteihin täytyy pystyä löytämään tiensä myöskin ne veljet ja sisaret, jotka kulkevat ja kiertävät ja julistavat ja tarvitsevat joskus löytää paikanossa levätä ja rakentua ja saada kokea rukousyhteyttä ja rakkautta. Suuri haaste kristityn kodin kohdalla. tässä ajassa. Minä tulen tässä loppua kohden ja jo sanon yhden tai kaksi loppukommenttia ja sitten me pistämme kirjamme kiinni ja lähdemme siunauksen alla koteen. Olen pohdiskellut näiden hebraisten nuorukaisten kohdalla sitä, että Jumala vaatiessaan lopun ajan ihmisiltä sitä, mikä on tärkeintä sekä hänen suuntaansa että ihmisten suuntaan, vaatii lähinnä yhtä asiaa. Hän vaatii uskollisuutta. Uskollisuutta. Hän ei vaadi suuruutta. Hän ei vaadi onnistumista jossakin. Hän ei vaadi erinomaisuuksia. Hän vaatii uskollisuutta. Hän vaatii uskollisuutta vähässä. Vähässä. Hän vaatii uskollisuutta siinä yhdessä kohtaa, jonka Jumala on pistänyt itse kunkin meidän elämäämme kohdaksi, jota kukaan toinen hänen ruumiissaan ei voi täyttää. Hän vaatii uskollisuutta. Jos me olemme uskollisia, Jeesus sanoo, että hän asettaa meidät paljon haltijaksi. Hän sanoo sanatarkasti näin, jos me olemme vähässä uskollisia. Hän asettaa meidät paljon haltijaksi. Vähässä. Nämä hebraiset nuorukaiset Baabelissa rukoilevat. Ja tässä tulee 4 sanaa, jotka Raamatun kokonaisen opetuksen varassa osoittavat meille, millaista heidän rukouselämänsä on. He rukoilevat ensinnäkin armoa, sen me olemme huomanneet. Toiseksi, he rukoilevat uskoen. Kolmanneksi, heidän rukouksensa on harras rukous, joka tarkoittaa ei sitä, että ollaan kovin hurskaan näköisiä, vaan tarkoittaa sitä, että koko olemus, henki, sielu, ruumis, kaikki mitä sinussa on, kaikki elää rukouksessa. Sinä olet hukkunut rukoukseesi. Ja vihdoin 4. He tietävät, mitä he rukoilevat. He eivät aja jonkinlaista päätöntä ajoa, siksakkia, hengen, maailman autoteillä. He tietävät täsmälleen, mihin ovat menossa. He tietävät täsmälleen, nyt kuningas on nähnyt unen. Ja tämä uni on selitettävä. Eikä vain siinä, että uni selitetään, on myöskin voitava sanoa, mitä unessa on. He tietävät täsmälleen, mitä he rukoilevat. Ja he pyytävät Jumalalta juuri sitä, mitä he tarvitsevat. Ja tämä on se rukousmalli, joka meidän tulee löytää. Tämä on lopun ajan seurakunnan rukousmalli. Sinä voit, niin kuin minäkin tänä iltana, pistää itsesi tämän Danielin kirjan tähän saakka tutkitun alueen edessä Pyhän Hengen avaamaan itse tutkisteluun. Oletko sinä, olenko minä, tämmöinen ilmestysihminen, jonka Jumala asettaa proteetalliselle maailman tapahtumia näyttämällä. Jos sinä olet, jos minä olen, Jumala siunatkoon meitä. Jos me emme ole, niin Jumala siunatkoon meitä halukkuudella sanoa hänelle tänä iltana, Herra, tässä minä olen. Minä haluaisin opettaa sinulle tähän rukoukseen yhden hebreakielisen sanan. Me kaikki osaamme sanoa muutamia sanoja, shalomia ja halleluja ja kaikkea muuta. Mutta minä opetan sinulle yhden sanan, jota sinä kenties et osaa. Tämä sana on hineeni. Sano minun kanssani. Ei emmällä, vaan ennällä. Hineeni. Hineeni. Mikä tämä sana on? Sinä luet Raamatustasi kerran toisensa jälkeen, miten Jumala pysähtyy miesten naisten luokse ja kysyy, missä sinä olet? Se alkaa jo paratiisissa. Siellä ei tule tätä vastausta. Sana hineeni. Mutta sitten Jumalan sankarien elämässä, näiden miesten ja naisten elämässä, joita Jumala huhuilee ja kutsuu. Näiden ihmisten elämässä tämä sana on vastaus, jonka ihminen antaa Jumalalle. Ja tämä hineeni-sana käännettynä suomeksi tarkoittaa yksinkertaisesti, tässä olen minä. Piste. Jumala kysyy, missä sinä olet? Hineeni, tässä olen minä. Ja kun Jumala saa tuon sanan meiltä, niin hän sanoo, kiitos. Se on valtakirja minulle, voida tehdä tekoni sinussa. Ja siitä se alkaa. Hineeni. Hiljennämme rukouksen. Jumala, me emme aina tiedä, miten meidän pitäisi rukoilla. Me emme kaikessa elämämme valintojen ratkaisujen tilanteessa tiedä, mitä meidän tulisi sanoa sinulle. Mutta se, mitä me pyydämme, että sinä autat meitä sanomaan. Että sinä vaikutat meissä tahtomista ja tekemistä. On elämän kokonaisesta antautumisesta sinun suuntaasi tuleva sana, himeeni. Jos sinä, Jumala, tässä illassa katsot tämän kuuntelijakunnan puoleen, katselet penkin suuntaan, katselet saarnatuolin suuntaan. Jos sinä näet jonkun, jota sinä kutsut, jonka sinä olet valinnut, näytä taivaallisessa maalauksessa sinun valitsemasi ja kutsumasi eteen se tulevaisuus, jota sinä piirrät. Tule, puhu ystävän sanoja. Tule ja sano, me olemme sinun ystäviäsi. Sinä seisot meidän rinnallamme, sinä autat meitä, sinä tuet meitä, sinä pidät meidän liikkeessä niin, että me emme ole yksin. Ja sitten kysy meiltä, missä me olemme siinä suunnitelmassa, jonka sinä olet tehnyt. Auta meitä silloin sanomaan himeeni. Auta meitä sanomaan, tässä olen minä. Ja kun nämä sanat lausumme, niin suojelta ne eivät jää tyhjiksi sanoiksi, vaan että ne todella ovat meidän elämämme vuodatettuna sinun eteesi. Niin, Herra, Israelin pyhä, Danielin pyhä ja meidän pyhä Jumala Jeesuksen kautta, siunaa sinä meitä ja varjele meitä. Valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.